δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Φρέναρει ο χρόνος στη σκοπιά κι εγώ στα μάτια σου τρακάρω. Πόσα ξενύχτια θέλω να ρεφάρω, του φθινοπόρου τα φιλιά, του φθινοπόρου. Μη ψάχνεις λόγια να το πει. Δεν θέλει αγάπη γλωσσοδέτες, μήτε μαέστρους και συνθέτες. Μια ματιά μονάχα αρκεί, μια ματιά. Η αγάπη θέλει μια αγκαλιά, λίγο κρασί και ένα ζέστο κρεβάτι. Κι αν θέλεις να θυμάσαι κάτι, θυμίσου, θυμίσου. Του φθινοπόρου τα φιλιά. Σαν το φρουρό μπροστά στην πύλη, ξαγρυπνωσμένο στο πλευρό σου. Μα σαν γελάς μες στο όνειρό σου, ξεχνάει ο ήλιος να ανατείλει, ξεχνάει. Η αγάπη θέλει μια αγκαλιά, λίγο κρασί και ένα ζέστο κρεβάτι. Κι αν θέλεις να θυμάσαι κάτι, θυμίσου, θυμίσου. Η αγάπη θέλει μια αγκαλιά, λίγο κρασί και ένα ζέστο κρεβάτι. Κι αν θέλεις να θυμάσαι κάτι, θυμίσου, θυμίσου. Του φθινοπόρου τα φιλιά. Του φθινοπόρου τα φιλιά.
Πια σήμερα μπορούμε να πούμε επίσημα καλό φθινόπωρο. Πρώτη μέρα φθινοπορεινής ημερίας και από εδώ και πέρα η νύχτα θα κερδίζει 4 λεπτά που θα τα χάνει η μέρα μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου. Οι μέρες καταστροφής και αυτού του καλοκαιριού είναι πίσω μας, αλλά οι συνέπειες τους είναι μπροστά μας. Είχε γράψει ο Αργύρης Χιόνης. Θα έρθει μια μέρα που τα δέντρα θα μισήσουν την αχαριστία των ανθρώπων και θα σταματήσουν να παράγουν ίσκιο, θροίσματα και οξυγόνο. Θα πάρουν τις ρίζες τους και θα φύγουν. Μεγάλες τρύπες θα μείνουν στη γη, εκεί που ήταν πριν τα δέντρα. Όταν οι άνθρωποι καταλάβουν τι έχασαν, θα πάνε και θα κλάψουν πικρά πάνω από αυτές τις τρύπες. Πολλοί θα πέσουν μέσα. Τα χώματα θα τους σκεπάσουν. Κανείς δεν θα φυτρώσει. Αυτή την ώρα μιλάμε για βιβλία, παλιότερα και καινούρια. Σύζυ Καπλάνη στο μικρόφωνο, Γιώργος Σκεύη στη φροντίδα του ήχου, τηλεφωνικές γραμμές στο στούντιο στη διάθεσή σας. 210-60-13-168 και 9, ενώ τα μήνυματά σας τα στέλνετε στο 54-160.
Την πόρτα άνοιξες και μπήκες χωρίς μια λέξη να μου πεις και γέμισε η καμαρά μου από το τραγούδι της σιωπής και γέμισε η καμαρά μου από το τραγούδι της σιωπής. Τα πιο ωραία τραγούδια δεν τα πούμε, τους πιο ωραίους στίχους δεν τους γράφουμε ποτέ. Κάποτε είναι ωραία αυτό που ζούμε, μα είναι αδύνατο με λόγια να το πούμε. Κάποτε είναι ωραία αυτό που ζούμε, μα είναι αδύνατο με λόγια να το πούμε. Μου φτάνει, άνοιξες και μπήκες, αυτό μου είναι αρκετό, που γέμισε η καμαρά μου κι εγώ σαν πρώτα σ' αγαπώ. Που γέμισε η καμαρά μου κι εγώ σαν πρώτα σ' αγαπώ. Τα πιο ωραία τραγούδια δεν τα ακούμε, τους πιο ωραίους στίχους δεν τους γράφουμε ποτέ. Κάποτε είναι ωραίο αυτό που ζούμε, μα είναι αδύνατο με λόγια να το πούμε. Κάποτε είναι ωραίο αυτό που ζούμε, μα είναι αδύνατο με λόγια να το πούμε.
Η στίχη του Γιάννη Νεγρεπόντι, μελοποιημένη από το Λίνο Κόκοτο με την Πόπη Αστεριάδη. Η 22 Σεπτεμβρίου 1991 πέθανε ο Ιωάννης Ξινοτρούλιας, δηλαδή ο Γιάννης Νεγρεπόντις. Στη λογοτεχνία πρώτα εμφανίστηκε το 1949, δημοσιεύοντας δίηγημά του στο περιοδικό Ελληνική Δημιουργία που εξέδιδε ο Σπύρος Μελάς με το ψευδώνυμο Γιάννης Νικολάου. Αργότερα άρχισε να δημοσιεύει στο περιοδικό Επιθεώρηση Τέχνης με το ψευδώνυμο Τζον. Η πρώτη του ποιητική συλλογή έρχεται το 1958, τίτλος της «Πρόσωπα και χώρος», όπου υπογράφει με το ψευδώνυμο Νεγρεπόντις, το οποίο καθιέρωσε έκτοτε. Ασχολήθηκε με όλα τα είδη του γραπτού λόγου, ποίηση, πεζογραφία, θέατρο, τραγούδι, κριτική, δοκίμιο, χρονογράφημα, σάτυρα, εύθυμο γράφημα, παιδικά βιβλία. Τραγούδια του έχουν μελοποιήσει ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης στα μικροαστικά, ο Μάνος Λοΐζος στα νέγρικα, ο Χρήστος Λεοντής φυλά την Θερμοπύλας σε ορατόριο και ο Λίνος Κόκοτος και αρκετοί άλλοι. Τα μικροαστικά, τα ποίηματα που δεν είναι μόνο 14 όσο υπήρχαν στον κόκκινο δίσκο, αλλά 109, γράφτηκαν στο διάστημα 1966 έως το 1973. Κυκλοφόρησαν σε βιβλίο ένα χρόνο αργότερα και έκαναν και επιτυχία ως σατυρικό θεατρικό έργο.
Μακριά από την πόλη σε μια συνοικία έχω δικά μου τρία δωμάτια, χολ και κουζίνα, καλά όλα κι άγια ησυχία, τάξη κι ασφάλεια. Yeah. δική μου δουλίτσα με μια βιοτεχνία. Μήνα το μήνα, δίκως και σάτια, τα φέρνω στα ίσα. Καλά όλα κι άγια ησυχία, τάξη κι ασφάλεια. Αλλά τα έχω μ' όλους εμπόρους και φόρους. Δεν θα πεινάσει η οικογένεια που λέει ο λόγος. Καλά όλα κι άγια ησυχία, τάξη κι ασφάλεια.
25 Σεπτεμβρίου 1970 πέθανε ο γερμανός συγγραφέας Έριχ Μαρία Ρεμάρκα, ο οποίος έζησε τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο στα πεδία των μαχών, γι' αυτό και η γραφή του είναι βιωματική και σπαρακτική. Το 1920 ολοκλήρωσε το πρώτο του μυθιστόρημα, το περίπτερο των ονείρων, το οποίο είχε αρχίσει να γράφει από τα 16 του χρόνια. Και έρχεται το 1929 η χρονιά που ο Ρεμάρκ εκδίδει το μυθιστόρημα που θα σημάδευε την καριέρα του, τη ζωή του και θα τον έκανε διάσημο, ουδέ νεότερον από το δυτικό μέτωπο. Το μυθιστόρημα του Ρεμάρκ έγινε αμέσως δημοφιλές τον πρώτο χρόνο από την κυκλοφορία του, πούλησε πάνω από 1,5 εκατομμύριο αντίτυπα, αφού οι βετεράνοι του πολέμου αναγνώριζαν στον ήρωά του τον εαυτό τους. Το ουδέ νεότερο από το δυτικό μέτωπο έχει μεταφραστεί σε 45 γλώσσες, ενώ έχει μεταφερθεί στον κινηματογράφο το 1930, μάλιστα αποσπώντας και Όσκαρ καλύτερης ταινίας. Ένα από τα βιβλία του Ρεμάρκ είναι και «Ο Μαύρος Οβελίσκος». 1923, η χρονιά του μεγάλου πληθωρισμού, η εποχή των κερδοσκόπων και των κομπιναδόρων, των δημόσιων υπαλλήλων. Των δημοσίων υπαλλήλων και των μεγάλων εμπόρων, των φτωχών συνταξιούχων και των αναπήρων πολέμου, μιας κοινωνίας σε αποσύνθεση. Μια ολόκληρη γενιά έμαθε με το πιο πικρό τρόπο να επιβιώνει χωρίς μέλλον και όραμα. Όπως τόσοι άλλοι, έτσι και ο Λούτβιχ, ο κεντρικός ήρωας, έχασε τα νιάτα του στον πρώτο παγκόσμιο και δεν ξέρει πια που ανήκει. Αναζητώντας τον έρωτα και προσπαθώντας να βρει τη θέση του στη ζωή, συναντάει μια όμορφη κοπέλα, αλλά σχιζοφρενή, την Ιζαμπέλ. Με αυτό το μυθιστόρημο που πραγματεύεται μια αργοπορημένη νιώτη, ο Ρεμάρκ γίνεται ο χρονικογράφος μιας άγριας και πολυτάραχης δεκαετίας αυτής του 1920, με τις οικονομικές ατασταλίες και τα πρώτα εθνικιστικά έκτροπα μιας εποχής που βρίσκεται ανάμεσα στις δύο μεγάλες καταστροφές του 20ου αιώνα.
Βάζω κατάρτι και πανί σε κάθε λέξη και την αφήνω στο νερό να ταξιδέψει. Δένω μια πρόταση γερά στην προκυμαία να ανεμίζει σαν αγέροχη σημαία. Βρίσκω δειλά μια συλλαβή και την μαλώνω έτσι ανέμελα που τρέχει μες στο δρόμο. Και ένα ρήμα ξεχασμένο στα βιβλία το ετοιμάζω για να ζήσει μεγαλεία. Ένα παρελθόν σαν περισπομένη ξανά στη στροφή να με περιμένει. Μέλλον σκοτεινό στο συντακτικό τη ζωή μου χάνω. Παίρνω μια φράση περάνω υποψίας. Βάζω γυαλιά στην εποχή της μοιοπίας και κρύβω πίσω από μια απλή δασία τα όνειρά μου σαν τρανή περιουσία. Κλείνω προθέσεις και συνδέσμους στο σιρτάρι, σκέψεις εφήβου που μπορεί και να σαλτάρει. Μια αναλφάβητη ζωή τραβάει κάρο, χωρίς τελεία και ένα φύλλο για τσιγάρο. Ένα παρελθόν σαν περισπομένη ξαπλαστή στροφή θα με περιμένει. Μέλλον σκοτεινό σε καιρό ζητιάνο στο συντακτικό τη ζωή μου χάνω.
Η σημαντική λογοτέχνης Έρση Σωτηροπούλου έχει τιμηθεί με το κρατικό βραβείο λογοτεχνίας για το μυθιστόρημά της «Ζικ Ζακ στις Νερατζιές», με το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών για το μυθιστόρημα «Εύα», με το κρατικό βραβείο διηγήματος για τη συλλογή «Να νιώθεις μπλε, να ντύνεσαι κόκκινα», το μυθιστόρημά της «Τιμένη από τη νύχτα απέσπασε στη Γαλλία», το βραβείο «Μεσόγειος» και στις Ηνωμένες Πολιτείες το εθνικό βραβείο «Άλτα» το 19. Κυκλοφορούν επίσης τα βιβλία της «Η Φάρσα» και «Μπορείς», το ποιητικό έργο «Άνθρωπος στη θάλασσα» και η συλλογή διηγημάτων «Η τέχνη να μην αισθάνεσαι τίποτα». Αυτό το βιβλίο κυκλοφόρησε πέρσι και περιλαμβάνει 15 διηγήματα, κάποια μυθοπλασίες και κάποια άλλα αυτοβιογραφικά. Τα αυτοβιογραφικά είναι διηγήματα που κινούνται στη γενέθλια Πάτρα, σε πόλεις του εξωτερικού όπου έζησε κατά καιρούς η Έρση Σωτηροπούλου, αλλά και σε ένα δύσμυρο χρονικό πλαίσιο, καθώς είναι αναμνήσεις κυρίως από την εποχή της δικτατορίας, τότε που η συγγραφέας νεαρή είχε την πρώτη λογοτεχνική της αφύπνιση. Μαθαίνουμε πόσο την επηρέασε ο Βίτολτ Γκομπρόβιτς και η ποίηση του Κάμινγκ, ή αργότερα πόσο υπαρξιακά αγώνιμη ήταν η εκδρομή της στο ναό του Επικούριου Απόλλωνα. Επίσης αναφέρεται στην κριτική των βιβλίων και πόσο τέλεια περιμένουν οι δήμονες να είναι αυτά τα βιβλία, όμως μάταια. Ένα απόσπασμα από την πρόσφατη συλλογή διηγημάτων της. Εκείνο το καλοκαίρι λεγόταν Άννα. Όλη την ημέρα ήταν ο γνωστός εαυτός της που έτρεχε να προλάβει τα πάντα, γκρίνιαζε, τσακωνόταν στο γραφείο, έκανε ψώνια, τηλεφωνούσε στις φίλες της, αλλά αργά το απόγευμα, με τον ήλιο ακόμα ψηλά, γινόταν η Άννα. Ετοίμαζε δυνατό μαύρο τσάι, άναβε ένα τσιγάρο και χαμογελούσε. «Να χαμογελάς», έλεγε μέσα της, «να χαμογελάς». Κάπου είχε διαβάσει για την ερωτική δύναμη της πρόσχαρης φωνής. Από τις 6.30 γυρόφερνε την τηλεφωνική συσκευή χωρίς να την πλησιάζει. 7 παρα 5 ακριβώς έκλεινε τα μπατζούρια, τραβούσε τις κουρτίνες και έβαζε μουσική. Έπειτα πήγαινε στο τηλέφωνο και καθόταν δίπλα του στο πάτωμα. Έπαιρνε μια βαθιά ανάσα και άπλωνε το χέρι της.
Σαν για σένα με έναν κόπο στο λαιμό, σε ώρες άσχετες ξεσπάω το θυμό. Σαν για σένα στις πλατείες της σιωπής τον ίσκιο μου τραβάω. Σαν για σένα διαμελίζομαι στο φως, μέσα αυτό το πλαστικό το καθεστώς. Και τη νύχτα στα κομμάτια μου γυρνώ και τα ξανακολλάω. Μέρες αδέσποτες σφυρίζουν στο μπαλκόνι μου, μέρες αδέσποτες σφινώθηκαν στην πόλη μου. Σημαδεύουνε το μέλλον, πετυχαίνουν το παρόν και με στριμώξαν σαν τέλειωτο κρυφτό. Σημαδεύουνε το μέλλον, πετυχαίνουν το παρόν και με στριμώξαν σαν τέλειωτο κρυφτό. σαν και σένα το πρωί στην αγορά. Ψάχνω ένα φτηνό ζευγάρι φτερά. Μου πουλούν κάτι κλεμμένα τελικά. Κι όμως επιμένω. Παίρνω φόρα και ζυγίζω το καιρό. Το κορμί μου στο κενό να εμπιστευτώ. Και ξεχνάω πως κι αυτόν τον ουρανό τον έχουν πουλημένο. Μέρες αδέσποτες σφυρίζουν στο μπαλκόνι μου. Μέρες αδέσποτες σφινώθηκαν στην πόλη μου. Σημαδεύουνε το μέλλον, πετυχαίνουν το παρόν και με στριμώξαν σαν τέλειωτο κρυφτό. Σημαδεύουνε το μέλλον, πετυχαίνουν το παρόν και με στριμώξαν σαν τέλειωτο κρυφτό. Αδέσποτες σφυρίζουν στο μπαλκόνι μου. Μέρες αδέσποτες σφινώθηκαν στην πόλη μου. Σημαδεύουνε το μέλλον, πετυχαίνουν το παρόν και με στριμώξαν σαν τέλειωτο κρυφτό. Σημαδεύουνε το μέλλον, πετυχαίνουν το παρόν και με στριμώξαν σαν τέλειωτο κρυφτό.
Επιστρέφουμε στα δέντρα από τα οποία ξεκίνησε το ημίωρο με τους στίχους του Αργύρη Γιόνη. Η μεγαλοψυχία των δέντρων, μια συλλογή 16 διηγημάτων της Μαρίας Βέρου, ένα μικρό βιβλιαράκι με πολλά χαρίσματα. Στην προμετωπίδα της έκδοσης Τζιμ Μόρισον υπάρχουν πράγματα γνωστά και πράγματα άγνωστα και ανάμεσά τους υπάρχουν πόρτες. Τα δέντρα ή τα φυτά στο βιβλίο της Μαρίας Βέρου διακριτικά δηλώνουν την παρουσία τους ή την παντελή απουσία τους, σηματοδοτώντας τις ιστορίες στον ψυχισμό των ηρώων. Επίσης συνδέουν τα διηγήματα μεταξύ τους και χρησιμοποιούνται ως διακριτό φόντο. Η συγγραφέα σκηνοθετεί τις ιστορίες της, τις οποίες μάλιστα εικονοποιεί αποτελεσματικά. Τα δέντρα και τα φυτά όπου υπάρχουν είναι ιδιαίτερα εκφραστικά, ευθύκορμα, θαλερά ή άλλες φορές καχεκτικά, λυπημένα. Ο ψυχισμός των ηρών συχνά είναι σχετικός με τα κυτρινισμένα, πεσμένα ή τα καταπράσινα φύλλα. Κεντρικό θέμα των ιστοριών είναι η φθορά, φθορά στις σχέσεις, φθορά σωματική, ψυχική, φθορά ιδεών, ματέωση προσδοκιών. Και αυτή τη φθορά η Μαρία Βέρου την αντιμετωπίζει με ευγένεια, κατανόηση, τρυφεράδα και αποδοχή. Στα διηγήματά της προτείνει διεξόδους, δείχνει τη χαραμάδα μιας πόρτας ή την ανοίγει διάπλατα. Η χρήση της πλέον είναι θέμα του αναγνώστη, να δώσει τις δικές του ερμηνείες και τις δικές του απαντήσεις. Ένα απόσπασμα από το διήγημα «Η μέσα σιωπή». Η Αλίσσα καθόταν σε μια καρέκλα ψάθινη, μισοδιαλυμένη. Ευτυχώς σήκωνε το βάρος της, έτσι λιανό που είχε γίνει το κορμί της, με φόντο το γκρι στην πρόσωψη και τις ξεφλουδισμένες επιφάνειες στους τοίχους. Μια τεράστια κόκκινη μπουκαμβίλια έχει γαντζωθεί πάνω τους. Πίσω της μια πόρτα να κρέμεται από ξεχαρβαλωμένους μεντεσέδες. Τα πόδια της γυμνά, λευκά, ίσαν αγγίζουν τα χόρτα του αφρόντιστου και παραμελημένου κήπου. Δύο τεράστιες φουρκέτες από ταρταρούγα στερέωναν τα βουκολικά μαλλιά της, ασημόγκριζα, ατίθασα. Φορούσε ένα φόρεμα φαρδί, κατακόκκινο, με ένα τεράστιο άνοιγμα στο πλάι. Διέκρινες μια καλτσοδέτα ψηλά στο μυρό να συγκρατεί τις χαλαρές της σάρκες. Το βλέμμα της είχε απορροφήσει η τεράστια μπουκαμβίλια που έσφυγε με τον πλεγμένο της κορμό, ίδιος κοτσίδα νεαρής κόρης, την κεραμοσκεπή.
Το δέντρο που φυτέψαμε στο κήπου τη γωνιά μεγάλωσε και απάνω του φωλιάζουνε πουλιά. Παπαρούνες, κρίνα, πανσέδες για σεμιά. μαργαρίτες ρόδα ανθίζουν στα κλαριά.
Μας κοροϊδεύει αυτός κι αντί για τα πουλιά μας αραδιάζει λουλούδια με φτερά.
Το δέντρο που φυτέψαμε στου κήπου τη γωνιά μεγάλωσε κι απάνω του φωλιάζουνε πουλιά. Καλαμάρια, μύδια, τσιπούρες και σαργοί, καραβίδες, τρίδια, γαρίδες κι αστακοί.
Μα που τα βρήκε αυτός τόσα θαλάσσινα
και μες στον κήπο θα φτιάξει κακάβια.
Το δέντρο που φυτέψαμε στου κήπου τη γωνιά μεγάλωσε κι απάνω του φωλιάζουνε πουλιά. Αλεπούδες, τίγρεις, λιοντάρια τρομερά, αντιλόπες, ζεύρες, αρκούδες και ερπετά.
Τα άγρια ζώα τα πήρε για πουλιά
και φτιάξε ζούγκλα στου κήπου τη γωνιά.
Μεγάλωσε κι απάνω του φωλιάζουνε πουλιά. Χελιδόνια, αηδόνια, σπουργίτια κι αετή, πελαργή, κοτσίφια και τσαλαπετινή.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Της εξοχής τα πρωινά θα τα βρούμε ξανά αγκαλιά στο κρεβάτι. Και δεν πειράζει που τόσο νωρίς τα κοιτάμε χωρίς να γυρεύουμε κάτι. Τη σιγουριά στα υλικά είναι λόγια γλυκά σε κασέτες γραμμένα. Για αυτά που ήρθανε τόσο αργά μα τα πήρε η καρδιά με τα χέρια ανοιγμένα. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα.
θα τα πάρει το κύμα και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια σ' αυτά που ήταν τόσο μικρά μα που ρίχναν σκιά για να μοιάζουν παλάτια. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα.
Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής μεγάλο.
Τεράστια η βιβλιοπαραγωγή. Αδύνατο να προλάβει κάποιος να διαβάσει όλα τα καλά βιβλία που κυκλοφορούν. Η Αγγελική Πεχλιβάνη είναι φιλόλογος και ποιήτρια και θα μας πει σήμερα για τα βιβλία, τα καλά βιβλία που διάβαζα τελευταία. Καλησπέρα σας.
Σας κύριε Καπλιάνη, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
Μου είπατε λοιπόν ότι έχετε διαβάσει τελευταία πάρα πολύ ωραία βιβλία, κυκλοφορούν καλά βιβλία, κυκλοφορούν πολλά βιβλία επίσης.
Σωστά, ειδικά που ποιήσει τα τελευταία χρόνια κυκλοφορούν εξαιρετικά βιβλία. Με πολύ σημαντική συμμετοχή και των ποιητριών μας.
Ναι.
Έχουν δηλαδή έντονη τη γυναικεία παρουσία.
Ναι, πολύ ωραία, ναι, είναι βέβαια. Αυτό. Και μάλιστα κυκλοφορούν και από μικρούς εκδοτικούς οίκους που πρέπει να τα ανακαλύψεις με κάποιο τρόπο. Είναι λίγο πιο δύσκολη η επικοινωνία στην περίπτωση των μικρών εκδοτικών, δεν είναι?
Είναι πιο δύσκολη, αλλά είναι και πιο γοητευτική και είναι η μικρή εκδοτική οίκη,
ναι,
που ασχολούνται
ρισκάρουν
περισσότερο με την ποίηση.
Ναι, και ρισκάρουν και,
με την ποίηση,
και προτείνουν, είναι πάρα πολύ καλό είναι αυτό. Έχετε διαβάσει τελευταία κάποιες καλές ποιήτριες, μου τα είπατε.
Έχω διαβάσει κάποιες ποιήτριες εξαιρετικές, να αρχίσουμε από τις γυναικείες φωνές.
Ναι.
Έχω διαβάσει την ποιητική συλλογή Ανήμερο της Λένας Καλέαργη, εκδόσεις Ίκαρος.
Ναι.
Πρόκειται για ένα πραγματικά πολύ καλό βιβλίο, φυσικά πολύσιμο. Πρωταγωνιστές είναι η γυναίκα και η φύση.
Ναι.
Δηλαδή ουσιαστικά ασχολείται με τη συγγένεια του ανθρώπου και ειδικά της γυναίκας με τη φύση.
Mm-hmm.
Και βέβαια για το περιβάλλον μας μιλάει, για την παράδοση που χάνεται, την ηθική κρίση. Υπάρχει ένα υπόγειο βουητό. Δεν
ναι.
διακηρύσει τίποτα.
Ναι.
Υπάρχει ένα υπόγειο ρεύμα με εσωτερικούς κρότους
ναι.
που διατρέχει όλο το βιβλίο.
Uh-huh.
Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό.
Ναι.
Εδώ θα σας πω το εξής. Αυτό είναι και για τα άλλα βιβλία που για τα οποία θα μιλήσουμε.
Uh-huh.
Οι τίτλοι των βιβλίων, ειδικά των βιβλίων ποίησης, θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά βασικοί. Είναι δηλωτικοί.
Ναι.
Ο τίτλος είναι ανήμερο, είναι
ναι,
ένα
ναι,
είδος
ναι.
αυτοσύστασης του
έτσι,
ποιητή, της
ναι.
ποιήτριας εμπροκειμένου,
mm-hmm.
με το αναγνωστικό της κοινό, στον αναγνώστη. Το ανήμερο είναι το άγριο ζώο, είναι το θηρίο. Κάποιες ιδιότητες όπως η αγωνιστικότητα, η τόλμη, η ελευθερία,
mm-hmm.
που ίσως θα πρέπει
βέβαια.
Να έχει ο άνθρωπος
ναι.
και mm-hmm. δεν έχει.
Mm-hmm.
Αυτό το βιβλίο έχει ένα δίπολο παρελθόν παρών, ένα παρελθόν παρηγορητικό ενός κόσμου που χάνεται και ένα
ναι.
μέλλον από που έρχεται ένας απειλητικός αέρας.
Mm-hmm.
Είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο.
Ωραία. Είναι λοιπόν η ποιητική συλλογή της Λένας Καλέργη, Ανήμερο. Αυτό
ναι.
το πρώτο βιβλίο ποιήσης που μας προτείνεται. Άλλο
ακριβώς.
Βιβλίο.
Το άλλο βιβλίο είναι της γνωστής, πολύ γνωστής ποιήτριας Κρυστάλλης Γλυνιαδάκη, όχι ναι. Οτήλια, ένα καλέργη, δεν είναι γνωστή ποιήτρια.
Ναι.
Από τις εκδόσεις...
Γενικά οι ποιητές δεν είναι ιδιαίτερα γνωστοί στο αναγνωστικό κοινό, γιατί η ποιήση δεν έχει καταφέρει ναι. ακόμα.
Αυτό...
Νομίζω όμως ότι σιγά σιγά ελπίζω ότι θα τα καταφέρει, γιατί... Υπάρχει λόγος να τα καταφέρει. Είναι βάλσαμο πολλές φορές να διαβάζεις ποίηση. Και είναι και πάρα πολύ καλό αυτός ο συμπυκνωμένος λόγος της ποίησης να μπορέσει να μπει και στην καθημερινότητά μας. Ναι.
Ακριβώς. Λέω ότι η ποίηση είναι οι βαθιές ανάσες που παίρνουμε για τις ελεύθερες καταδύσεις μας. που έχουμε πολλές να κάνουμε και έχουμε ήδη κάνει. Το δεύτερο λοιπόν βιβλίο είναι από τις εκδόσεις Πόλης. Η Γλυνιαδάκη λέγεται «Ημέρες καλοσύνης». Και όπως σας έλεγα, ο τίτλος είναι και πάλι δηλωτικός.
Ναι.
Υπάρχει ένα πολύ πολύ ισχυρό δίπολο, καλό και κακό. Το καλό είναι ο έρωτας, η ποίηση, η τρυφερότητα, τα κατοικίδια μας, τα αγαπημένα, οι γάτες μας και οι σκύλοι μας, η ελευθερία. Ενώ το κακό είναι ο πόλεμος, το Auschwitz, τα στερεότυπα, οι fake αριστεροί.
Ναι.
Είναι ένα τολμηρό, ένα πολύ τολμηρό βιβλίο και ως προς το ερωτικό του στοιχείο, αλλά και ως προς το πολιτικό. Κοιτάζει την ιστορία Λοξά, έντονης αφηγηματικότητας και πολύ υπόγειας λυρικότητας. Μόνο ένα στίχο θα σας διαβάσω.
Ναι.
Σκέψου, σκέψου πως θα ήταν το καλό. Το καλό σκέψου πως θα ήταν σε μαζική κλίμακα.
Ναι, ναι. Έχουν να πούν κάτι αυτές οι ποιητικές συλλογές, από ό,τι καταλαβαίνω, με από τα λίγα που μας είπατε. Και έκανα λάθος, γιατί τουλάχιστον και οι δύο αυτές έχουν κυκλοφορήσει με μεγάλους εκδοτικούς. Ίσως κάποιες άλλες ποιητικές συλλογές είχα στο μυαλό μου.
Αυτά... Ναι, για μία, θα έλεγα, για μένα ήταν η έκπληξη του καλοκαιριού.
Ναι.
Η ποιήτρια λέγεται 3Ε.
Αποκλείεται να λέγεται 3Ε, κυκλοφορίως 3Ε. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό.
Έτσι, κυκλοφορίως 3Ε. Δεν ξέρω το όνομά της, το πραγματικό. Και δεν έχει καμία σημασία.
Όχι,
ο τίτλος είναι «Γνωρίζω αυτές που πλέκουν στη μέση της θάλασσας».
Ναι.
Από ένα μικρό, αν και πολύ διαφημισμένο εκδοτικό οίκο, τη Θράκα. Είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο, πολύ δυνατό, που γίνεται εξαιρετικότερο αν λάβουμε υπόψη την ηλικία της ποιήτριας. Δεν πρέπει να είναι ούτε 30.
Ναι, μάλιστα.
Πολύ
και
νέα.
Το θέμα της?
Το θέμα της, στο μότο της γράφει «Για όσα φεύγουν με κάθε τρόπο, Μυτιλήνη 2021».
Μάλιστα.
Αμέσως μας παραπέμπει στην εμπειρία της προσφυγιάς,
σε
αυτό το μετεχμιακό νησί. Αλλά είναι θαυμαστή η αναλογία της κοινωνικής πολιτικής κραυγής και της προσωπικής οδύνης.
Ναι.
Είναι πραγματικά θαυμαστή η αναλογία του πολιτικού και του προσωπικού. Και προσέξτε, είναι μια κραυγή που δεν κραυγάζει.
Ναι.
Υπάρχει και ένας εξαιρετικός εσωτερικός ρυθμός, σαν τη θάλασσα,
ναι.
τον τίτλο, και έχει καταπληκτικές κραδασμικές, θα έλεγα, εικόνες. Είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλίο.
3Ε, λοιπόν, γνωρίζω αυτές που πλέκουν στη μέση της θάλασσας. Ναι.
Ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε το 22 είναι του Κωνσταντίνου Νικολάου, γιατρού στο επάγγελμα, που λέγεται «Βιογραφία ενός χεριού». Ο Νικολάου, αυτό είναι από τις εκδόσεις Περισπομένη.
Ναι.
Πατάει σε γερούς προγόνους, στον Καβάθη και τον Πολωνό Χέρμπερτ. Είναι ποίηματα που κινούνται στις παρυφές της ιστορίας, διακειμενικά, με έντονη τη λογιότητα, με τρομερό χιούμορ και ηρωνία καταλυτική. Και βέβαια η ιστορία χρησιμοποιείται περισσότερο προσχηματικά για να μιλήσει για την αλληλοδιαδοχή των συμπτώσεων, της στοιχειότητας. Αυτό που λέμε μοίρα, που μπορεί
μάλιστα.
να θεμελιώσει να ξεθεμελιώσει ζωές. Έχει και ποίηματα ποιητικής. Είναι ένα απολαυστικό βιβλίο.
Ωραία. Να προτείνω, κύριε Πεχλιβάνη, ένα ποτήρι νερό και ένα τραγούδι.
Φυσικά, και φυσικά. Να είστε καλά.
Περιμπάνου τι λέγαν τα παιδιά. Περιμπάνω, κοιτάνε 15 χρόνια. έγραφε το όνομά της στο καθρέφτη του ουρανού με ενός πνιγμένου γλάρου φτερό. Μα τη ζωή στο κύμα το παράφορο σάρωσε βάρκες και κούπια. Και στο μεγάλο κόσμο τον αδιάφορο ποιος τη θυμάται το χωρά πια.
Κυρία Παχλιβάνη, υποσχέθηκα στη διάρκεια της συνομιλίας μας να ακούσουμε Χατζηδάκη και το τήρησα. Ακούω το επόμενο.
Το επόμενο βιβλίο. Να περάσουμε και λίγο στην πεζογραφία.
Ναι.
Ένα πολύ καλό βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κύχλη είναι ο Βολός του Παπά Δημητρακόπουλου, του Πυριώτη.
Ναι, ναι.
Καλά, είναι πολύ γνωστός. Η ματιά του είναι λοξός ηθογραφική. Εξαιρετικά εφήβολα, εξαιρετικά περιεκτικά, με ειρωνική χρήση της γλώσσας και βέβαια έντονο το ιστορικό στοιχείο από την κατοχή, τον εμφύλιο κτλ. Και το αυτοβιογραφικό. Είναι σαν μικρές βινιέτες, είναι μινιμαλιστικές οι αποτυπώσεις του Παπά Δημητρακόπουλου. Πάρα πολύ ενδιαφέρον διηγηματογράφος, πραγματικά.
Ναι.
Εμένα προσωπικά μου θυμίζει τον Παπαδιαμάντη ο Παπαδημητρακόπουλος.
Χωρίς την ιδιαίτερη γλώσσα.
Ναι, χωρίς την ιδιαίτερη γλώσσα.
Ναι.
Ίσως γιατί αυτό που φωτίζει περισσότερο είναι όχι τόσο τον άνθρωπο αυτό καθ' αυτόν, όσο ένα τοπίο,
ναι,
μια περίοδο,
ναι, ναι, ναι,
μια αίσθηση αυτό.
Ναι.
Διάβασα ένα βιβλίο που πάρα πολύ μου άρεσε. Είναι του Πάολο Τσιάμπη.
Μάλιστα. Ναι.
Και λέγεται «Η καραβάνα στο βυθό της θάλασσας».
Αυτό θα το διαβάσω, στο υπόσχομαι,
λοιπόν,
άμεσα. Ναι.
Αυτό το βιβλίο έχει κυκλοφορήσει πριν 10 χρόνια περίπου, το 14,
ναι,
από τις εκδόσεις Αλφα Ωμέγα. Και αναφέρεται σε μια ιστορία ξεχασμένη. Είναι ένα χρέος στην μνήμη και στην ιστορία. Εγώ που είμαι ιστορικός, το περιστατικό αυτό δεν το ήξερα, το αγνοούσα. Στις 12 Φεβρουαρίου του 1944.
Έτσι, ναι, 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 το ήξερα γιατί έχω βρεθεί στο νησί,
ξέρετε,
αυτό και το, ναι, και το είχα
εγώ
ακούσει.
Δεν το ήξερα.
Ναι, ναι.
Το ατμόπλιο Όρια που είχε επιταχθεί από τους Γερμανούς και μετέφερε περίπου 4.200 εχμαλώτους Ιταλούς βυθίζεται στο Γαϊδουρονήσι, λίγο έξω από το
Σούδιο,
στο Λαύριο.
Να, εκεί, απέναντι.
Ναι, του Πατρόκλου, το νησί.
Ναι.
Δηλαδή χάνονται ουσιαστικά άνθρωποι τριπλάσια από αυτούς που χάθηκαν στον Τιτανικό.
Ναι, ναι, ναι.
Και τους ξέρουν να ξέρουν αυτό το περιστατικό ελάχιστοι.
Νομίζω ότι από το γεγονός μονάχα ότι πολλά χρόνια μετά καραβάνες ή τα οτιδήποτε άλλα αντικείμενα τάβλες στη θάλασσα, ακριβώς, τουλάχιστον οι περίοικοι το ήξεραν και άρχισαν να κυκλοφορεί.
Ναι. Και μάλιστα έχει εξώφυλλο το βιβλίο μια καραβάνα,
ναι, έτσι,
η οποία πάνω γράφει κάτι πάρα πολύ συγκινητικό. Γράφει «Μάμα ριτορνερό περκέτη βόλιο μπένε».
Ναι.
Θα γυρίσω γιατί σε αγαπώ, μαμά. Δεν γύρισε βέβαια. Βέβαια μετά από αυτό το γεγονός που έχει αρχίσει να αποκαλύπτεται από το 2010 περίπου, οι οικογένειες των αγνοωμένων κινητοποιήθηκαν, ήρθαν εδώ, γίνανε επισκέψεις και Ελλήνων στην Ιταλία. Είναι ένα γεγονός πάρα πολύ. Δηλαδή πραγματικά εγώ ξαφνίστηκα τόσο πολύ, γιατί το είπα και σε ιστορικούς φίλους μου και δεν το ξέρανε. Η ναζιστική λογοκρισία το απέκρυψε τότε.
Προφανώς, ναι.
Πολύ ωραίο βιβλίο πραγματικά. Και βέβαια ένα τελευταίο βιβλίο που διάβασα, αλλά αυτό δεν είναι βιβλίο, είναι βίβλος. Είναι ιστορίες από την Κολυμά, του Βαρλάμ Σαλάμοφ.
Ναι.
Τι να σας πω τώρα για αυτό το βιβλίο. Αυτό το βιβλίο είναι η μνήμη και ο αγώνας της, όχι μόνο ενάντια στη λύθη, ενάντια στο κακό. 1600 σελίδες από τις εκδόσεις Άγρα, 145 ιστορίες ανθρώπων που έζησαν στα στρατόπεδα, της Σοβιετικής, στρατόπεδα εργασίας της Σοβιετικής Ένωσης, την περίοδο των σταλινικών εκαθαρίσεων. Σύντομα διηγήματα, όχι απλώς ομού ρεαλισμού, ζωφερού ρεαλισμού. Πολύ μεγάλο έργο. Πάρα πολύ μεγάλο έργο. Σαλάμοφ έζησε περίπου 17 χρόνια στα Γκουλάντ.
Ναι.
Και στο τέλος τρελάθηκε με τη βούλα των ψυχιάτρων του καθεστώτος.
Έτσι.
Αυτό διαβάζεται σαν βίβλος, γιατί το έχω δίπλα στο κρεβάτι μου.
Και
διαβάζετε
κάποιες λίγες σελίδες, ακριβώς, γιατί όλο μαζί είναι λίγο δύσκολο να διαβαστεί.
Ναι, ακριβώς.
Ωραία. Αυτά είναι τα βιβλία που είχαμε να πούμε σήμερα, ναι.
Αυτά είναι τα
ωραία
βιβλία.
Έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον όλα. Κάποια θα τα διαβάζω οπωσδήποτε και εγώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ
καλά
και εύχομαι καλό φθινόπωρο.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά και εσείς. Γεια σας.
Παιδιά κάτω στον κάμπο δεν μιλάν με τον καιρό, μόνο πέφτουν στα ποτάμια για να πιάσουν το σταυρό. Τα παιδιά κάτω στον κάμπο κυνηγούν έναν τρελό, τον επνίγουν με τα χέρια και τον γένε στο γυαλό. Έλα κόρη της Ελλήνης, κόρη του Αβγέννου, να χωρίσεις τα παιδιά μας λίγο χάδια του ουρανού. Τα παιδιά κάτω στο κυνηγάνε τους αστούς, πετσοκόβουν τα κεφάλια από εχθρούς και από πιστούς. Του φοράνε κατάμφια και τον παν στην αγορά. Έλα κόρη της Ελλήνης, έλα κι άναψε φωτιά, κοίτα τόσα παλικάρια που κοιμούνται στη νύχτα. Τα παιδιά δεν έχουν μνήμη, τους προγόνους τους πουλούν και ό,τι αρπάξουν δεν θα μείνει, γιατί ευθύς μελαγχολούν.
Τα βιβλία χάρισμα της εκπομπής σήμερα, τα οποία θα βρείτε στη σελίδα του δεύτερου προγράμματος στο Facebook, είναι «Ο Μαύρος Οβελίσκος» του Έριχ Μαρία Ρεμάρκ, «Ένας μπόμπος πολύ αριστερός» του Γιάννη Νεγρεπόντι, «Η τέχνη να μην αισθάνεσαι τίποτα» της Έρση Σωτηροπούλου, «Η μεγαλοψυχία των δέντρων» της Μαρίας Βέρου. Ο Στάθης Δρογώσης έρχεται, φθινοπορεινός και μελαγχολικός νομίζω. Η Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο, Γιώργος Σκεύης φρόντισε τον ήχο. Να είστε καλά, για χαρά.
Κρεβάτια που ζει.